ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين.
تے جے اس طرح نہ ہوندا کہ انہاں تے انہاں دے اعمال دی وجہ نال کوئی آفت آئی تے او کہن گے اے ساڈے رب تسی ساڈے وال کوئی رسول کیوں نہیں بھیجیا کہ اسی تہاڈیاں آیتاں دی پیروی کر دے تے اسی ایمان والیاں وچوں ہوندے.
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسى.
پھر جدوں انہاں دے کول ساڈے والو حق آیا تے انہاں نے کیا کیوں نہیں انہاں نو اس طرح ملیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نو ملیا سی.
اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون.
کی لوکاں نے اوہدا انکار نہیں سی کیتا جڑا ایس تو پہلے موسیٰ علیہ السلام نو دتا گیا سی؟ انہاں نے کیا دوویں جادو نے ایک دوسرے دے مددگار تے انہاں نے کیا اسی دوواں تو انکار کرنے.
قل فأتوا بکتاب من عند اللہ هو اہدا منہما اتبعہ ان کنتم صادقین.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ تسی اللہ تعالیٰ دے والوں کوئی کتاب لے آؤ جڑی ہدایت کرن وچ انہاں دوواں کولوں بہتر ہوئے میں اودی پیروی کراں گا جے تسی سچے ہو تے.
فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ.
لہذا جے اے لوگ تہاڈا کیا پورا نہ کر سکن تے پھر جان لینا کہ وہ صرف اپنی خواہشاں دی پیروی کر رہے ہیں.
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ.
تے او دے کولوں بہتا گمراہ کون ہوئے گا جڑا اللہ تعالیٰ دی ہدایت دے بغیر اپنی خواہشاں دی پیروی کرے.
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوکاں نو ہدایت نہیں دیندے.
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
تے البتہ تحقیق اسی بار بار انہاں لوکاں دے لئی اپنا کلام بھیجیا تاکہ او نصیحت قبول کرن.
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ.
جنہاں لوکاں نوں اسی ایس یعنی قرآن تو پہلے کتاب دتی او ایدے تے ایمان لیاندے نے.
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ.
تے جدوں او یعنی قرآن انہاں نوں سنایا جاندا ہے تے او کہندے نے کہ اسی ایدے تے ایمان لیا ہے بے شک اے حق ہے ساڈے رب دے والوں بے شک اسی اینو پہلے تو ہی منن والے ہیں.
اولائک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.
اہوی لوگ نے انہاں نوں انہاں دا اجر دورا دتا جائے گا کہ انہاں نے صبر کیتا تے او برائی نوں بھلائی نال دفع کردے نے تے جو کچھ اسی انہاں نوں دتا ہے اُدھے وچوں خرچ کرتے.
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين
تے او جدوں بہودا گل سندے نے تے او دے تو کنارہ کر لیندے نے تے کہندے نے کہ ساڈے لئی ساڈے مال تے تواڈے لئی تواڈے مال تانوں سلام اسی جاہل تے بے سمجھ لوکاں نال لڑنا نہیں چاہندے
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین
بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنو چان ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ تعالیٰ جنو چان ہدایت دین دینے تے اوہی خوب جان دینے کیڑے ہدایت قبول کرن والے نے
وقالوا ان نتبع الہدا معك نتخطف من ارضنا
تے او کہندے نے کہ جے اسی تواڈے نال ایس ہدایت تے چلن لگ پے تے اسی اپنی زمین تو چکے جاواں گے
اولم نمکن لہم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون
کی اسی انہاں نوں امن امان والی جگہ نہیں دتی جتھے ہر قسم دے پھل پائے جاندے نے ساڈے والوں رزق دے طور تے لیکن انہاں وچوں بہتے لوگ نہیں جانتے
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا
تے اسی کنیاں ہی وستیاں ہلاک کر دیتیاں جیڑیاں اپنے سامان معیشت یعنی کاروبار کام تے ناز کرتیاں سن
فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ
لہٰذا اے نے انہاں دیاں بستیاں جڑیاں انہاں دے بعد آباد نہیں ہوئیاں مگر بہت کٹ تے اسی ہی انہاں دے وارث ہوئے
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب بستیاں نو ہلاک کرن والے نہیں سن اودوں تک کہ انہاں دی وڈی بستی چ پیغمبر نو نہ بھیج لین جڑے انہاں نو ساڈیاں آیتاں پڑھ کے سنان دے
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ
تے اسی ہرگز بستیاں نو ہلاک کرن والے نہیں مگر جدوں کہ اوتھوں دے لوگ ظالم ہون
وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا
تے جڑی چیز تانوں دتی گئی ہے او بس دنیا دی زندگی دا سامان تے او دی رونق ہے
وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ
تے جو کچھ اللہ تعالیٰ دے کول ہے او بہتر ہے تے باقی رہن والا ہے پھر کی تسی سمجھتے نہیں
أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ
بھلا او شخص جدے نال اسی چنگا وعدہ کیتا ہے پھر او اونوں پان والا ہے کی او اس شخص ونگر ہو سکتا ہے جنوں اسی صرف دنیاوی زندگی دا فائدہ دیتا ہے پھر قیامت دے دن او حاضر کیتے جان والیاں وچوں گے
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ
تے جس دن اللہ تعالیٰ انہاں نوں پکارن گے پھر کہن گے کتھے نے میرے او شریک جنہاں دا تسی دعویٰ کرتے سو.
قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانو ایانا یعبدون.
جنہاں تے گل ثابت ہو چکی ہوئے گی وہ کہن گے اے ساڈے رب اے لوک نے جنہاں نے سانو گمراہ کیتا اسی انہاں نوں اسی طرح گمراہ کیتا جس طرح اسی آپ گمراہ ہوئے سن. اسی انہاں تو بیزاری کردے ساں اے لوگ ساڈی عبادت نہیں کردے سن.
وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم فلم یستجیبوا لہم وراؤ العذاب لو انہم کانو یہتدون.
تے کیا جائے گا کہ اپنے شریکاں نو بلاؤ تے او انہاں نو بلان گے تے او انہاں نو جواب نہیں دین گے تے او عذاب نو ویکھن گے کاش او ہدایت اختیار کرن والیاں وچوں ہون دے.
ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین.
تے جس دن اللہ تعالیٰ انہاں نو پکارن گے تے فرمان گے کہ تسی پیغام پہنچان والیاں نو یعنی پیغمبراں نو کی جواب دیتا.
فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون.
پھر اس دن انہاں دیاں ساریاں گلاں گواچ جان گیاں تے او آپس وچ ایک دوسرے نو بھی نہیں پوچھ سکن گے.
من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين.
البتہ جن نے توبہ کیتی تے ایمان لیایا تے نیک عمل کیتے تے امید ہے کہ او فلاح پان والے ہیں یعنی کامیابی حاصل کرنے والے وچوں ہوئے گا.
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب پیدا کردے نے جو چان تے او پسند کردے نے جنوں چان اینا دے ہاتھ وچ نہیں پسند کرنا. اللہ تعالیٰ پاک تے بلند نے انہاں تو جنہاں نوں او شریک ٹھہراندے نے.
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ.
تے تواڈے رب جاندے نے جو کچھ اینا دے سینے چھپاندے نے تے جو کچھ او ظاہر کردے.
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
تے اوہی اللہ تعالیٰ نے انہاں دے سوا کوئی معبود نہیں انہاں دے لئی نے ساریاں تعریفاں دنیا وچ تے آخرت وچ تے انہاں دے لئی فیصلہ ہے تے انہاں دے والے تسی پرتائے جاؤ.
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ دسو کہ جے اللہ تعالیٰ قیامت دے دن تک تواڈے تے ہمیشہ لئی رات کر دین تے اللہ تعالیٰ دے علاوہ کیڑا معبود ہے جڑا تواڈے لئی روشنی لے کے آوے تے کی تسی لوگ سندے نہیں ہو.
قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ جے اللہ تعالیٰ قیامت تک تواڈے تے ہمیشہ واسطے دن کر دے تے اللہ تعالیٰ دے سوا کون معبود ہے جڑا تواڈے لئی رات لے کے آوے جدے وچ تسی سکون حاصل کر دیو تے کی تسی لوگ ویکھدے نہیں.
وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
تے انہاں نے اپنی رحمت دے نال تواڈے لئی رات تے دن بنایا تاکہ تسی او دے وچ سکون حاصل کرو تے تاکہ تسی انہاں دا فضل لبو تے تاکہ تسی شکر ادا کرو.
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ.
تے جس دن اللہ تعالیٰ انہاں نوں پکارن گے پھر کہن گے کتھے نے میرے او شریک جنہاں دا تسی گمان کردے سو.
وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
تے اسی ہر امت وچوں ایک گواہ کٹ کے لے آوانگے پھر لوکاں نوں کہاں گے کہ اپنی دلیل لیا پھر وہ جان لین گے کہ حق اللہ تعالیٰ دے والوں ہے تے او گلاں انہاں تو گواہ جان گیاں جڑیاں او کٹ دے سن.
قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام دی قوم وچوں سی پھر او انہاں دے خلاف سرکش ہو گیا تے اسی انہوں اینے خزانے دتے سن کہ او دیاں کنجیاں چکن نال کئی تگڑے مرد تھک جاندے سن. جدوں او دی قوم نے انہوں کیا کہ تکبر نہ کر بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرن والے نو پسند نہیں فرما.
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ.
تے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے توانو دیتا ہے او دے وچوں آخرت دے گھر دے طالب بنو تے دنیا وچوں اپنے حصے نوں نہ بھلو تے لوکاں دے نال احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تواڈے تے احسان کیتا ہے تے زمین وچ فساد دے طالب نہ بنو بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرن والیاں نوں پسند نہیں فرماندے.
قال انما اوتیتہ علی علم عندی.
انہیں کیا اے مال منو ایک علم دی وجہ نال ملیا جڑا میرے کول ہے.
اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبله من القرون من هو شد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
کی انہیں نہیں جانیا کہ اللہ تعالیٰ ایس تو پہلے کنیاں قوماں نوں ہلاک کر چکے نے جڑیاں ایدے تو زیادہ زوراور تے بہتے مال والیاں جماعتاں سن تے مجرماں کولوں انہاں دے گناہ پچھے نہیں جاندے.
فخرج علی قومہ فی زینتہ.
لہذا او اپنی قوم دے سامنے اپنی پوری ٹھاٹ باٹ دے نال نکلیا۔
قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم۔
جڑے لوگ دنیا دی زندگی دے طالب سن انہاں نے کیا، کاش سانو بھی اوہی ملدا جڑا قارون نو دتا گیا، بے شک وہ بڑی قسمت والا ہے۔
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔
جنہاں لوکاں نوں علم ملیا سی انہاں نے کیا، تہاڈا برا ہوئے، اللہ تعالیٰ دا ثواب بہتر ہے اس شخص دے لئی جڑا ایمان لیا ہے تے نیک عمل کرے، تے اے انہاں نوں ملدا ہے جڑے صبر کرن والے ہوندے۔
فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔
پھر اسی اونوں تے اودے کار نوں زمین وچ دبا دیتا، پھر اودے واسطے کوئی جماعت نہیں سی جڑی اودی مدد کردی اللہ تعالی دے مقابلے وچ، تے نہ او اپنے آپ نوں آپ ہی بچا سکیا۔
واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا۔
جڑے لوگ کل اودے ونگر ہون دی خواہش کرتے سن او کہن لگے کہ افسوس، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں وچوں جنوں چاہندے نے او دا رزق بتا دیندے نے، تے جدے لئی چاہندے نے اندازے نال دیندے نے۔ جے اللہ تعالیٰ ساڈے تے احسان نہ کردے تے سانوں زمین وچ دبا دیندے۔
وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ،
افسوس، بے شک انکار کرن والے فائدے وچ نہیں ہون گے۔
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔
اے آخر دا کر اسی انہاں لوکاں نوں دیاں گے جڑے زمین وچ نہ وڈا بننا چاہندے سن نہ فساد کرنا چاہتے سن، تے آخری انجام پرہیزگاراں دے لئی ہے۔
من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا،
جڑا شخص نیکی لے کے آئے گا اودے لئی اودے تو بہتر ہے۔
ومن جاء بالسیئۃ فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔
تے جڑا شخص برائی لے کے آئے گا تے جڑے لوگ برائی کر دے نے انہاں نوں اوہی ملے گا جو انہاں نے کیتا۔
ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد،
بے شک جنہاں نے تواڈے تے قرآن نوں فرض کیتا یعنی اللہ تعالی، او توانو ایک چنگے انجام تک پہنچا کے رہن۔
قل ربی اعلم من جاء بالہدا ومن ہوا فی ضلال مبین،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ میرا رب چنگی طرح جاندا ہے کہ کون ہدایت لے کے آیا ہے تے کون کھلی گمراہی چ۔
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين
تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو امید نہیں سی کہ انہاں تے کتاب اتاری جائے گی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رب دی مہربانی نال لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منکراں دے مددگار نہ بننا
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ دیا آیتنا تو روکنا دیں جدوں کہ او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وال اتاریاں جا چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب دے وال بلاؤ تے مشرکاں وچوں نہ بنو
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
اللہ تعالیٰ دے نال دوسرے معبوداں نوں نہ پکارو ہر چیز ہلاک ہون والی ہے سوائے اس ذات دے
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
فیصلہ انہاں دے لئیے تے تسی لوگ انہاں دے والی پرتائے جاؤ گے